นั่งสบายๆนะครับนั่งด้วยความรู้สึกมีความรู้สึกขึ้นมาก่อนสบายๆวันนี้วันที่5ละที่พวกเราทุกคนได้มีโอกาสได้มาอยู่ด้วยกันวันที่5ที่พวกเราได้มาร่วมกันเป็นอุบาสกอุบาสิกามีโอกาสนะครับคำว่าอุบาสกอุบาสิกาหมายถึงผู้ที่มีโอกาสได้นั่งใกล้ได้เข้าใกล้พระรัตนตรัยได้มีโอกาสได้เรียนรู้ธรรมสอบถามธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้น้อมนำธรรมจิตนมัสการและใจเพื่อปฏิบัติสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราได้เป็นมนุษย์ได้เจอศาสนาพุทธและมีศรัทธาประสาทะเมื่อมีสิ่งเหล่านี้แล้วก็มีโอกาสได้ลงมือเพียรภาวนาเพื่อเข้าริมรถพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าที่เขาเรียกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะโอสถเป็นธรรมโอสถเพราะพวกเราทุกคนยังเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏจิตของพวกเรานั้นป่วยเจ็บไข้ที่มันป่วยเพราะมันโลภเพราะมันโกรธเพราะมันหลงพอมันโกรธโลภหลงแล้วไหลไปจับคนที่จิตไม่ตั้งมั่นไม่ถึงฐานไหลไปจับทีไรก็สะสมซึ่งทุกข์จิตซึ่งมันทุกข์ถ้ามันมีเหตุก็คือกิเลสโลภโกรธหลงเมื่อโลภโกรธหลงแล้วสะสมแล้วไปจมกับมันแล้วก็ไปทำกรรมก็เป็นอาสวะก็เป็นนิสัยอาสวะก็เหมือนตะกอนนิสัยตะกอนพวกนี้จะเกิดมากขึ้นมากขึ้นสะสมมากขึ้นมากขึ้นเมื่อเราไหลเอาไปจับกระทบแล้วได้ดั่งใจไม่ได้ดั่งใจกระทบแล้วหงุดหงิดลำคาญกระทบแล้วเกิดโลภะโลภะก็คือความยินดีพอใจยินดีพอใจในสิ่งที่ดียินดีพอใจในสิ่งที่ไม่ดีแล้วแต่เหตุปัจจัยโทสะเกิดแล้วหงุดหงิดไม่ได้ดังใจโมหะก็หลงไปทำดีหลงไปทำชั่วหลงเหล่านี้หลงเพราะอะไรหลงไปสร้างภพเมื่อสะสมบ่อยๆสะสมบ่อยๆมันก็เลยกลายเป็นตะกอนนอนเนื่องอยู่ในใจนั้นทำโกรธแต่ละครั้งโลภแต่ละครั้งหลงแต่ละครั้งทำกรรมแต่ละครั้งไหลไปจับแต่ละครั้งมันก็สะสมเป็นตะกอนนอนเนื่องในใจของเราก็เลยกลายเป็นนิสัยหรือสันดานของคนคนนั้นการที่จะเป็นนิสัยสันดานแบบนี้ได้มันต้องสะสมมาแต่อดีตชาติเคยทำมาก่อนแต่ละคนเห็นวัตถุเดียวกันได้ยินเสียงเดียวกันรู้สึกไม่เหมือนกันคนไหนที่เป็นเจ้าของความโกรธได้ยินปุ๊บก็โกรธหงุดหงิดขึ้นมาคนไหนเป็นเจ้าของความโลภคบกับความโลภก็โลภขึ้นมาได้ยินคนไหนเป็นเจ้าของความหลงคบกับความหลงกระทบปุ๊บก็หลงขึ้นไป หลงไปไหนบ้างหลงไปโกรธหลงไปโลภหลงไปทำความดีไปยึดมั่นหลงไปทำความชั่วไปยึดมั่นหลงไปคบกับนิวรณ์ความง่วงเหงาหาวนอนการพยาบาททีนมิทะอุทธจะและก็กุกุจจะหลงออกไปที่กามที่วัตถุทั้งนอกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหลงเพลิดเพลินออกไปนั่นคือคนป่วยพอเวลาไหลเอาไปจับปุ๊บเนี่ยสะสมเป็นตะกอนเขาเรียกว่าอาสวะเป็นนิสัยเป็นสันดานของคนคนนั้นไปเมื่อสะสมเป็นสันดานแล้วตะกอนมันนอนเนื่องแต่มันก็ตะแกงกระชอนกระชอนกระชอนเอาเชื้อน่ะเอาเชื้อที่เป็นหัวเชื้อมันน่ะลงเข้าไปที่ภวังคจิตสะสมส่งอาหารนั้นหย่อนให้อนุสัยเป็นกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในใจหามันไม่เจอมันเป็นเจ้านายที่นอนเนื่องอยู่ในภวังคจิตมันอาศัยคลงเข้าไปแล้วส่งให้อวิชชาและอนุสัยนอนเนื่องอยู่ในจิตของเราในภวังคจิตสะสมมาไม่รู้กี่แสนชาติกี่แสนชาติอวิชชาเป็นตัวใหญ่ทุกครั้งที่เราทำกรรมเสร็จแล้วเนี่ยไหลไปจับอารมณ์ไม่อยู่ที่ฐานไปจับอารมณ์ให้เป็นนิสัยเป็นอาสวะส่งอาหารให้อนุสัยอนุสัยส่งอาหารต่อให้อวิชชาก็ส่งให้มาทุกครั้งที่กระทบทุกครั้งที่กระทบเนี่ยอวิชชาจัดสรรไว้เรียบร้อยแล้วกรรมที่เคยทำแต่อดีตที่เคยทำแล้วเป็นอาสวะเนี่ยนิสัยส่งเข้ามาที่ภวังคจิตภวังคจิตก็สะสมแล้วส่งอาหารต่อให้อวิชชาพอถึงเวลาที่กรรมจัดสรรแล้วเนี่ยเมื่อกรรมจัดสรรแล้วอวิชชาก็ไหลมาพร้อมกับกรรมที่จัดสรรนั้นคือวิบากที่ลงเราเมื่อไหลมาแล้วจิตนั้นไม่เคยฝึกจิตก็กระโดดไปตะคุบพอตะคุบได้เกิดสังโยชน์ขยื่นขึ้นมา เกิดราคะเกิดโทสะเกิดโมหะขึ้นมาก็สะสมทำกรรมต่อด้วยอาสวะอาสวะก็ขย้อนลดตะแกรงลงต่อให้ภวังคจิตส่งไว้ให้อนุสัยอนุสัยก็ยื่นต่อให้อีกให้กับอวิชชาอวิชชาก็ควบคุมบังคับบังเหียนส่งกรรมทั้งหลายที่เคยทำแต่อดีตมากระทบอีกทุกครั้งที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วก็นึกคิดเป็นการรับผลของกรรมเก่าเมื่อรับผลของกรรมเก่านั้นกระทบแล้วมันก็กระเทือนมาทางใจมากระเทือนทางความคิดในนามขันธ์3ขันธ์เจตสิก3ขันธ์มากระทบแล้วกระเทือนมาที่ความยินดียินร้ายคือเวทนาของปฏิจจสมุปบาทเมื่อกระทบแล้วกระเทือนจิตนั้นไม่เคยฟังธรรมไม่เคยสดับธรรมมาก่อนแล้วก็ไหลออกไปไหลเป็นพลเป็นเราไหลไปจับอารมณ์ไหลไปยินดีไหลไปยินร้ายไหลไปในนามขันธ์3ขันธ์ไหลไปทั้งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและนึกคิดเมื่อไหลปุ๊บแล้วเกิดยินดียินร้ายตัณหาเข้ามาเสียบอุปทานยึดทำกรรมอีกครั้งนึงทำกรรมด้วยอาสวะอาสวะทำกรรมเสร็จแล้วก็สะสมเป็นตะกอนตะแกงตะชอนส่งวิบากทั้งหลายส่งกรรมทั้งหลายเข้าไปสู่ในภวังคจิตภวังคจิตก็สะสมส่งให้อนุสัยยื่นต่อให้อวิชชาวนอย่างเงี้ยเพราะปัจจุบันเนี่ยรับผลของกรรมไม่เคยสดับธรรมไหลไปจับอารมณ์ทำกรรมส่งเข้ามาให้ภวังคจิตสะสมเวียนเกิดเวียนตายตอนนี้ทุกวันนี้ก็ทุกเมื่อกี้ก็ทุกบางคนโศกเศร้าเสียใจทั้งวันทั้งคืนทุกขณะจิตนั้นทุกเสมอเพราะอวิชชาบังคับบังเหียนพอเวลาสุขขึ้นมาเสวยของดีขึ้นมาเพราะกรรมเก่าทำไว้ดีจิตไหลไปจับความดีก็ยึดความดีพอได้ผลของกรรมดีก็เกิดตัณหาเกิดราคะขึ้นมาก็อยากจะควบคุมครอบครองแล้วพอมันเสื่อมสลายก็ทุกข์อีกนั้นเวลาได้ดีก็เกิดราคะเกิดตัณหาเวลาไม่ดีก็เกิดโทสะทั้งหลายก็โมหะหลงเข้าไปจับทั้งสองฝั่งนั้นเราก็สะสมกองทุกข์สะสมกองทุกข์แล้วก็สะสมทุกครั้งที่ต้องการวัตถุภายนอกหลงไปเสพพอเสพปุ๊บก็เสพแล้วก็มีโลภะโทสะโมหะก็ทำกรรมนะฮะทำกรรมมีกิเลสพาไปทำกรรมสะสมวิบากเป็นทุกข์เวียนเกิดเวียนตายพวกเราป่วยไม่สบายแล้วก็ไปเกิดภพนั้นภพนี้สะสมทีไรทุกทีมีทุกทางใจตลอดเวลาพยายามหาทางออกจากทุกนี้หาอาการทุกนี้พยายามหาหนทางที่ออกจากทุกนี้ไม่ได้เราหายาไม่ได้ไม่รู้ว่ายาสำคัญที่จิตจะต้องกินร่างกายหายาหาสมุนไพรหายาสมัยใหม่ได้หมดทุกอย่างแต่จิตใจเนี่ยมันต้องการเยียวยาเพราะมันป่วยมันโลภมันโกรธมันหลงมันติดอยู่ในราคะโทสะโมหะมันติดอยู่ในอวิชชามันไม่มียาใดที่จะรักษาโรคได้ยาที่จะรักษาโรคทางจิตได้ก็คือธรรมโอสถเพราะฉะนั้นธรรมโอสถเนี่ยเป็นธรรมะเป็นเม็ดยาที่หายากมากที่สุดในสังสารวัฏเพราะธรรมโอสถต้องเกิดขึ้นในเฉพาะที่มีพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นเท่านั้นนะครับเมื่อพระองค์ทรงอุบัติแล้วพระองค์ก็ทรงหายาเม็ดนี้มาให้พวกเราพวกเราป่วยเพราะเรามีทุกข์เพราะเราไม่รู้เราไม่เคยไปหาหมอที่รักษาโรคเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้พระองค์ทรงมีความรู้ทรงรู้ว่าทุกข์เนี่ยเกิดเพราะอะไรทรงรู้ว่าขันธ์5เกิดเพราะอะไรเหตุของการเกิดของทุกข์ทั้งหลายเหตุของการป่วยของหลายมาจากสมุทัยคือตัณหาพระองค์ทรงค้นคว้าจนเจอและความเจ็บไข้ได้ป่วยทางจิตของพวกเราเนี่ยที่มาจากการติดไปที่โลภโกรธหลงเนี่ยมาจากสมุทัยคือตัณหาและพระองค์ไม่แค่รู้ว่าเหตุนะครับของทุกข์ของปัญหานี้เกิดเพราะอะไรพระองค์ทรงรู้ได้มันดับได้ด้วยอาการทั้งหลายมันหายได้ด้วยพระองค์ไม่ได้ทรงมาเล่าให้ฟังเฉยๆเป็นเรื่องเล่าขำขันว่าโอ้เจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยทุกข์ทั้งหลายที่เกิดทุกขณะจิตเนี่ยมันมีเหตุนะไม่ได้พูดแค่นั้นแล้วก็ไม่ได้บันเล่าให้ฟังว่ามันจบได้นะแต่พระองค์ทรงหาหนทางคือทรงหาเม็ดยาเป็นสมุนไพรที่เป็นสมุนไพรที่เรียกว่าธรรมโอสถตัวเนี้ยมารักษาโรคได้ด้วยเพราะฉะนั้นไม่ได้บอกให้รู้ว่าทุกข์เหตุของทุกข์การเกิดของทุกข์แล้วก็ไม่ได้บอกว่ามันดับได้ด้วยนะแต่พระองค์ทรงหาหนทางหนทางที่จะเป็นเหตุให้ดับทุกข์ดับความเจ็บไข้ได้ป่วยทางจิตของเราได้เม็ดยาสำคัญก็คือมรรคมีองค์8 มรรคมีองค์8ก็คือทางสายกลางก็มีศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาเพราะเหตุของเรากิจของเรากิจของเราที่จะต้องสร้างที่จะต้องทำคือมีศีลขึ้นมามีสมาธิคือมีจิตตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเราก็นำจิตตั้งมั่นไปรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตตั้งมั่นนี้แล้วก็เป็นกลางเมื่อเห็นแล้วเข้าเป็นจริงบ่อยๆจนเห็นว่าทุกข์ทั้งหลายเนี่ยล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทุกข์ทั้งหลายล้วนมีมาตั้งอยู่แล้วดับไปเมื่อเห็นความจริงของทุกข์ว่าเขาชั่วคราวเขาบังคับไม่ได้และเป็นทุกข์บีบบังคับใจความอยากได้ความอยากมีความอยากครอบครองเลยไม่มีเกิดขึ้นเมื่อรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งสมุทัยก็ถูกละไปโดยปริยายเพราะเมื่อเห็นของไม่ดีแล้วมันจะอยากได้ไปทำไมเมื่อเห็นของที่เข้าใจว่ามันเป็นของเที่ยงแต่พอดูจริงๆแล้วมันไม่เที่ยงมันแปรปรวนเปลี่ยนไปทีแรกคิดว่าร่างกายและจิตใจมันให้แต่ความสุขให้แต่ความสุขยึดมั่นถือมั่นพอไปเห็นแล้วมันมีแต่ทุกข์ทุกข์ทุกข์มีแต่ทุกขังแปรบังคับไม่ได้เสื่อมเสมอเห็นว่ามันบังคับได้เห็นว่ามันมีตัวตนพอไปดูแล้วมันบังคับไม่ได้มันไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์มีเหตุมาหมดเหตุก็ไปบังคับไม่ได้เมื่อเห็นความจริงแล้วเมื่อเอายาเนี่ยมารักษาแล้วมาปฏิบัติแล้วเห็นความจริงแล้วความอยากได้อยากครอบครองมันเลยไม่มีเกิดขึ้นกิเลสตัณหาก็ถูกละถูกวางเมื่อสมุทัยไม่มีทุกข์ก็ไม่มีเพราะยาเม็ดนี้ทำให้เราเป็นอิสระจากกองทุกข์ทั้งหลายเพราะพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทรงอุบัติขึ้นมาเพื่อหายาเม็ดนี้เพื่อหาธรรมโอสถนี้มาให้พวกเราได้ปฏิบัติได้ดื่มด่ำไปทางจิตเพื่อรักษาจิตให้เข้มแข็งเมื่อจิตนี้เข้าใจธรรมอย่างเก่งกล้าด้วยการปฏิบัติเข้าถึงธรรมโอสถศีลสมาธิปัญญาเราดีขึ้นเป็นเหตุให้การจะทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไปสร้างภพใหม่นั้นไม่มีเกิดขึ้นจิตตอนนั้นก็แช่มชื่นมีความสุขเบาสบายมีสติเป็นผู้ดูผู้รู้มีสมาธิตั้งมั่นในการรู้แยกรูปแยกนามเมื่อตั้งมั่นในการรู้ผู้รู้เลยเห็นความจริงว่าทุกอย่างแค่ชั่วคราวตามเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นนี่แหละเม็ดยาสำคัญเม็ดยาสำคัญนี้ก็คืออริยสัจ4นี่เองสิ่งที่พระองค์ทรงเห็นทางสายเกิดเพราะมีสมุทัยมีตัณหาทำไมถึงมีตัณหาเพราะไม่รู้ความจริงว่าของนั้นเป็นของชั่วคราวเป็นทุกข์บีบบังคับใจพอเห็นความจริงแล้วจิตวางเมื่อวางและเป็นอิสระถึงรู้ว่าเป็นอิสระเมื่อนั้นภพก็สิ้นชาติก็สิ้นพรหมจรรย์ก็สิ้นกิจที่ต้องทำไม่มีอีกแล้วคำเข้าถึงนิโรธและการดับไปของทุกข์ทั้งหลายก็เกิดขึ้นเพราะเหตุก็คือตัวมรรควิธีนี่เองก่อนที่พระองค์จะทรงเข้าถึงมรรควิธีพระองค์ทรงมองตั้งแต่เริ่มต้นของมนุษย์ทั้งหลายที่เกิดมาเนี่ยมีแต่แก่เจ็บแล้วก็ตายไม่ว่าใครก็แล้วแต่ล้วนเกิดมามีแก่เจ็บแล้วก็ตายมีโศกเศร้ามีคร่ำครวญร่ำไรลำพันมีความไม่สบายกายเจ็บไข้ได้ป่วยมีความไม่สบายใจทุกข์ใจมีความคับแค้นใจไม่ว่าใครที่เกิดมาต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่สมปรารถนาทรงเห็นว่าความจริงของชีวิตทุกคนเกิดมาต้องผิดหวังต้องพลัดพรากไม่ได้ดังใจเจ็บไข้ได้ป่วยที่สุดแล้วทุกคนต้องตายจากกันเมื่อมีเกิดมีแก่มีเจ็บต้องมีตายเป็นของธรรมดายิ่งเราทำวิปัสสนาเราจะเห็นเกิดตั้งดับเกิดตั้งดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปร่างกายเองก็เปลี่ยนแปลงเป็นทุกข์เสื่อมสลายบังคับไม่ได้จิตใจก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปยิ่งเราทำภาวนาบ่อยๆยิ่งเราขึ้นวิปัสสนาบ่อยๆนั่งอยู่ก็เห็นรูปเห็นนามเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่งอยู่เดี๋ยวก็เมื่อยขารู้ทันจากไม่เมื่อยแล้วเมื่อยเกิดขึ้นนี่อนิจจังพอเมื่อเราตั้งอยู่แล้วเป็นทุกข์บีบบังคับใจเป็นทุกข์บีบบังคับใจที่สุดแล้วมันก็ค่อยเสื่อมสลายไปบังคับไม่ได้ในที่สุดเห็นความสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นอดีตอนาคตกุศลอกุศลเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นเกิดตั้งดับเกิดตั้งดับก็เห็นว่ามีเกิดขึ้นมามีตั้งขึ้นแล้วก็ดับไปมีเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายจนจิตเห็นอย่างแจ่มแจ้งว่าไม่ว่าใครที่เขาเกิดมาเขาต้องมีแก่มีเจ็บเขาก็ต้องมีตายเป็นธรรมดาต่อไปลูกเราก็ต้องแก่เจ็บตายพ่อแม่เราต้องแก่เจ็บตาย
คนที่เรารักคนที่เราเกลียดพี่น้องทั้งหลายก็แก่เจ็บและตายเราก็เห็นบ้านเรารถเราสมบัติทั้งหลายของเราทุกอย่างที่มีมันล้วนเสื่อมสลายบังคับไม่ได้ตอนนั้นจิตมันมีปัญญามากขึ้นมันมีความเข้มแข็งเพราะมันยอมรับความจริงเพราะมันรู้ทุกข์มากๆมันเลยละสมุทัยเพราะมันเลยเข้าใจเมื่อรู้บ่อยๆว่าไม่เที่ยงของต้องเกิดตั้งดับเกิดตั้งดับมันต้องแก่เจ็บตายทุกคนความอยากได้ความยึดมั่นถือมั่นที่จะให้ของทุกอย่างเป็นอย่างที่เราต้องการไม่มีเพราะฉะนั้นเห็นขันห้าทั้งหลายเห็นรูปเห็นนามทั้งหลายรูปภายนอกรูปภายในเห็นขันห้าภายในขันห้าภายนอกขันห้าใกล้ขันห้าไกลขันห้าที่เรายึดขันห้าที่เราไม่ยึดขันห้าที่เรารักขันห้าที่เราเกลียดล้วนเท่ากันหมดเลยมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วดับไปล้วนเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายคราวนี้สมุทัยคือตัณหาที่อยากครอบครองเขาอยากครอบครองด้วยกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาและอุปาทานยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทาน4ยึดมั่นด้วยกามุปาทานยึดมั่นด้วยทิฏฐุปาทานยึดมั่นด้วยศีลัพพตุปาทานยึดมั่นด้วยอุปอัตตวาทุปาทานเลยไม่มีเกิดขึ้นเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นจิตเลยเป็นอิสระขันธ์ทั้งหลายก็ล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตามเหตุปัจจัยเมื่อขึ้นถึงวิปัสสนาบ่อยครั้งบ่อยครั้งเลยยอมรับการเกิดและการตายก็ไม่กลัวเลยจะตายเมื่อไหร่ก็คือมันต้องตายเพราะมันต้องตายอยู่แล้วเมื่อไหร่พ่อแม่ตายญาติตายคนรักตายก็ไม่โศกเศร้าร่ำไรรำพันเพราะมันเป็นความจริงเมื่อไหร่ชีวิตต้องไปเจอความผิดหวังพัดพรากก็เลยไม่เสียใจเพราะมันเป็นสัจจะและความจริงฉะนั้นชีวิตของเราที่เห็นความจริงบ่อยๆบ่อยๆต่อไปเห็นอะไรที่ไม่ได้ดั่งใจเห็นอะไรที่เกิดดับเห็นอะไรที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงเห็นอะไรที่ผิดหวังพัดพรากเห็นอะไรที่เป็นของไตรลักษณ์นั่นคือสัจจะจิตเข้าใจจิตเลยไม่ทุกข์จิตเลยวางทุกข์ทั้งหลายได้เพราะจิตเข้าใจแล้วโลกเนี้ยมีแค่นี้เองมีแค่อนิจจังทุกขังอนัตตาเคยแข็งแรงวันนึงก็เสื่อมเคยแข็งแรงวันนึงก็ป่วยเคยสุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เคยมีกุศลต่อไปก็มีอกุศลเคยจิตสว่างวันที่ก็จิตมืดแล้วเห็นทุกอย่างมันเท่ากันเพราะมันมาตั้งดับมาตั้งดับจิตเลยไม่ทุกข์เมื่อเห็นสิ่งนี้พระองค์ทรงว่านี่คือเข้าถึงปัญญาอย่างแจ่มแจ้งเข้าถึงสัจจะนั้นพระองค์ก็ทรงหาหนทางเพื่อจะหาทางออกแต่พระองค์ก็ทรงเห็นสายแห่งการเกิดของความทุกข์ทั้งหลายเป็นสายของปฏิจจสมุปบาทนี่เองก็ทรงมองขึ้นไปว่าอะไรนะเป็นเหตุทำให้มนุษย์ทั้งหลายต้องมาเกิดอะไรนะเป็นเหตุที่ทำให้มนุษย์ทั้งหลายต้องสะสมที่จะต้องมาเกิดแก่เจ็บตายพระองค์ก็ทรงมองเห็นภพนี่เองการไปทำกรรมการไปทำกรรมไว้ทำกรรมแล้วก็ต้องสะสมเพื่อต้อนรับผลของกรรมก็ทรงมองต่ออะไรเป็นเหตุให้ต้องทำไปทำกรรมเพราะความยึดมั่นถือมั่นได้อุปาทานอุปาทานมี4อย่างมีกามุปาทานทิฏฐุปาทานศีลัพพตุปาทานอุปอัตตวาทุปาทานยึดมั่นถือมั่นเพราะกามราคะสูงเป็นคนที่ติดเพลิดเพลินพอใจในกามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพอใจก็เอากามุปาทานไปยึดมั่นถือมั่นทิฏฐุปาทานได้ความเข้าใจผิดพอเห็นปุ๊บก็ยึดมั่นถือมั่นได้ความเข้าใจผิดที่เรียนรู้มาผิดยึดมั่นด้วยศีลัพพตุปาทานยึดมั่นเพราะว่าตระกูลนี้ครอบครัวนี้จังหวัดนี้กลุ่มนี้ยึดมั่นแบบนี้ในศีลัพพตุปาทานยึดมั่นถือมั่นกันมาบอกต่อกันมาต่อรุ่นต่อรุ่นยึดมั่นถือมั่นด้วยอัตตวาทุปาทานถือว่าเป็นเราเป็นเขาขึ้นมาอะไรเล่าเป็นเหตุพระองค์ทรงมองต่อให้ถึงเกิดอุปาทานขึ้นมาเพราะตัณหาเป็นเหตุตัณหาคือความอยากแสวงหาพระองค์ทรงบอกว่าตัณหาทุกข์เพราะอยากได้อุปาทานทุกข์เพราะยึดแต่ตัณหาและอุปาทานเขาสหชาติกันเขาเกิดพร้อมกันตัณหาเปรียบเสมือนโจรที่ยื่นมือออกไปเอาของเพราะอยากได้แสวงหาอุปาทานเปรียบเสมือนโจรที่ได้ของแล้วจับเรียบร้อยแล้วไม่คืนละเมื่อยื่นออกไปด้วยตัณหาแสวงหาเมื่อไหร่ที่เรามีความอยากชีวิตของเราปราศจากซึ่งอิสระเราจะต้องสนองตัณหาทันทีเมื่อเราปล่อยให้ตัณหาขี่คอแล้วเรายึดทันทียึดในอารมณ์ที่แสวงหานั้นเราจะไม่มีอิสระเราต้องหลุดออกไปทำกรรมต่อไปต้องรับผลของกรรมก็คืออนาคตจะต้องไปรับผลต่อหรือทุกข์ต่อในจิตดวงต่อไปทั้งวันทั้งคืนก็ทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุดพระองค์ทรงเห็นว่าตัณหานะมันมีด้วยกัน3อย่างด้วยกันคือกามตัณหาก ตัณหาก็เกิดได้ทั้งหมด5ช่องทาง6ช่องทางด้วยกันตัณหาเกิดทางอายตนะทั้ง6ได้หมดเลยกระทบตัณหาก็เกิดขึ้นตัณหาถ้าเกิดกระทบแล้ววัตถุกามมันงดงามสวยงามก็เกิดความเพลิดเพลินหลงไปกับมันลืมกายลืมใจแต่ถ้าเกิดกระทบแล้วสภาวะนั้นดีอยากได้อยากมีอยากเป็นก็เป็นภาวะตัณหาถ้าสภาวะนั้นไม่ดีก็ไม่อยากได้ไม่อยากเป็นก็วิภาวะตัณหาเหมือนเรานั่งกรรมฐานแล้วปวดขาไม่ชอบไม่อยากนั่งก็ไปเดินตรงที่ไปเดินเนี่ยถูกตัณหาขี่คอไปเดินพอเวลาไปเดินปุ๊บก็เบื่ออีกเวลานั่งกรรมฐานแล้วดีอยากนั่งต่อเพลิดเพลินพอใจในนั่งก็ตัณหานั่งตัณหานั่งกรรมฐานแล้วไม่ดีไม่ชอบไม่อยากนั่งก็ตัณหาแต่ถ้ามีสติสมาธิปัญญาดีไม่ดีเราก็เห็นไตรลักษณ์ของมันแต่เราก็นั่งต่อแต่นั่งต่อด้วยปัญญาไม่ได้นั่งต่อด้วยตัณหาพระองค์ทรงเห็นตัณหาขสะกับอุปาทานสหชาติซึ่งกันและกันเมื่อมีตัณหาแล้วมันถึงเป็นยางเหนียวๆเพราะอยากแล้วมันยึดทันทีพอยึดทันทีปุ๊บมันหักยากแล้วเพราะมันเหนียวมากกิเลสมันจะเหนียวที่สุดเลยเพราะมันสหชาติกันแล้วทรงมองต่ออะไรเล่าเป็นเหตุให้เกิดตัณหาเพราะความยินดียินร้ายจิตยังไม่เป็นกลางเพราะจิตยังไม่เห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งยังไม่เข้าใจทุกข์อย่างแจ่มแจ้งจิตเลยยินดีจิตเลยยินร้ายถ้าเข้าตรงกับจริตของเราก็ชอบไม่ตรงกับจริตก็ไม่ชอบเรายังชอบหรือไม่ชอบยังทำอะไรตามใจตัวเองอยู่กินอาหารชนิดนี้เพราะชอบไม่กินชนิดนี้เพราะไม่ชอบเราไม่ได้ใช้เหตุผลแต่เราใช้ตัวเองเราใช้ตัวเองเราใช้ตัวตนเป็นคนมาปฏิบัติธรรมเราชอบนั่งเราก็นั่งเราไม่ชอบนั่งเราก็ไม่นั่งเราชอบเดินก็เดินเราไม่ชอบเดินเราก็ไม่เดินเรายังใช้กิเลสของตัวเองยังใช้ตัวตนเข้ามาปฏิบัตินั้นเราไม่ได้ใช้เหตุผลทำไมซื้อเสื้อสีนี้เพราะเราชอบทำไมไม่ซื้อเพราะไม่ชอบมันยังมีเรายังมีตัวไม่ตนแต่ตอนนี้ต้องมองให้ออกว่าชอบไม่ชอบเนี่ยพานำไปทำกิเลสตรงไหนบ้างหรือเปล่าเป็นเหตุให้สร้างภพสร้างชาติหรือเปล่ามันเหตุที่ทำให้ตัณหาเกิดคือความยินดียินร้ายตรงที่เนี้ยจิตไม่เป็นกลางเมื่อจิตไม่เป็นกลางจิตจึงเหวี่ยงยินดีจิตจึงเหวี่ยงยินร้ายเป็นเหตุให้อาหารเนี่ยส่งต่อให้ตัณหามีแรงให้อุปทานไปยึดในความยินดีนั้นไปยึดในความยินร้ายนั้นแล้วก็ออกมาทางธรรมกรรมคือภพเพราะฉะนั้นตราบใดที่จิตไม่เป็นกลางยังยินดีและยังยินร้ายอยู่ตอนนั้นก็ยังมีการทำกรรมสร้างภพได้แล้วพระองค์ทรงมองต่อไปอะไรเล่าเป็นเหตุด้วยปัญญาอันแจ้งแก่กล้าเห็นว่าเหตุของความยินดียินร้ายคือการกระทบการกระทบคือผัสสะทุกครั้งพอกระทบปุ๊บยินดีกระทบปุ๊บยินร้ายถ้ายินดีในสิ่งที่กระทบนั้นพอใจก็เกิดความอยากได้อยากมีอยากเป็นกระทบแล้วไม่ดีก็ไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นกระทบแล้วดีอุปทานก็ยึดในสิ่งที่กระทบนั้นเมื่ออุปทานยึดแล้วตัณหาก็นำพาไปในความยึดมั่นถือมั่นเมื่อยึดแล้วคุณก็ต้องไปทำกรรมเมื่อคุณดับแล้วคุณจับแล้วคุณจับแล้วคุณไม่ปล่อยละคุณต้องไปทำกรรมและคุณต้องสะสมวิบากเพื่อไปมีชาติชรามรณะแล้วก็พระองค์ทรงมองต่ออะไรเล่าเป็นเหตุให้มีผัสสะคือการกระทบเพราะเราไปทำกรรมแล้วมาเกิดมามีตาหูจมูกลิ้นกายใจกรรมในอดีตพามารับผลในปัจจุบันรับวิบากก็คือมีตาหูจมูกลิ้นกายใจต้องมาเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วนึกคิดต้องมาอยู่บ้านแบบนี้แต่งงานในคนนี้มีชีวิตแบบนี้ผิวสีนี้หน้าสีนี้ผมสีนี้ชีวิตแบบนี้เพราะเราทำกรรมต้องมาเจอสิ่งนี้ไม่มีคำว่าบังเอิญในศาสนาพุทธเราทำเหตุออกมาเรามารับผลพอกระทบปุ๊บมีอายตนะกระทบปุ๊บเกิดผัสสะขึ้นมาเมื่อผัสสะแล้วยินดียินร้ายกระทบแล้วยินดียินร้ายยินดีก็ส่งให้ตัณหายินร้ายก็ส่งให้ตัณหาอุปาทานยึดทำกรรมต่อทั้นจิตของเรายังไม่เข้าใจการกระทบแล้วกระเทือนพอกระทบแล้วกระเทือนทางใจกระทบแล้วกระเทือนทางเวทนายินดียินร้ายจิตไม่เห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งจิตยังไม่เห็นขันธ์ห้าที่กระเทือนอย่างแจ่มแจ้งจิตไหลไปจับที่ตาก็เกิดความปรุงแต่งขันธ์ทั้งหลายก็ไหลไปเกิดที่ตาก็ไปสร้างตาเพื่อจะสะสมไปมีตาในอนาคตหลงไปทางลิ้นก็ไปสร้างลิ้นเอาไว้เพื่อจะไปมีลิ้นในอนาคตก็มีชาติต่อไปพระองค์ทรงมองต่อว่าอะไรหนาเป็นเหตุถึงทำให้มามีตาหูจมูกลิ้นกายใจในปัจจุบันทรงมองขึ้นไปโอเพราะต ัวนามรูปนี่เองเมื่อไหร่ที่มีนามรูปมีการปรุงแต่งขึ้นมาถึงมาสร้างตาหูจมูกลิ้นกายใจพระองค์ทรงมองต่อว่าอะไรน่าเป็นเหตุให้มีนามรูปเพราะมีนามรูปนี่เองถึงจะมีวิญญาณนามรูปไม่สามารถเกิดเดี่ยวๆได้เขาสหชาติกับวิญญาณท่านวิญญาณก็ไม่สามารถเกิดเดี่ยวๆได้เขาก็สหชาติกับนามรูปเพราะว่านามรูปก็คือเกิดมาพร้อมกับปฏิสนธิวิญญาณเมื่อวิญญาณพามาหยั่งลงวิญญาณไม่ได้มาเดี่ยวๆวิญญาณนั้นนำกรรมเก่าตั้งแต่อดีตนำมาเป็นกรรมมัชฌรูปเป็นหัตถยะคือหัวใจเป็นใจที่มาเกิดตั้งแต่จิตดวงแรกเป็นภาวะก็คือความเป็นเพศชายเพศหญิงก็มาเจอตอน4เดือนแต่ทางศาสนาพุทธพระองค์ทรงเห็นตั้งแต่ตอนปฏิสนธิแล้วว่ามีหะก็มีหัตถยะคือหัวใจมีภาวะคือความเป็นเพศชายเพศหญิงมีกรรมมัชฌรูปคือกรรมที่เคยทำเอาไว้กรรมนั้นก็ส่งมาเพราะว่าสังขารปรุงแต่งในจิตดวงสุดท้ายเมื่อจิตดวงสุดท้ายมีสังขารปรุงแต่งวิญญาณไปรับรู้เอาวิญญาณไปจับจิตดวงสุดท้ายที่คิดพอวิญญาณจับปุ๊บก็ได้ตัวจิตดวงสุดท้ายที่คิดมาเป็นนามรูปเป็นนามรูปเป็นเรื่องที่คิดมาด้วยกรรมแล้วก็มาปฏิสนธิในครรภ์ในไข่ในของโสโครกหรือเป็นโอปปาติกะผุดมีขึ้นแล้วแต่เหตุปัจจัยในกรรมของจิตดวงสุดท้ายที่คิดนั้นสังขารนั้นทำไมสังขารถึงปรุงแต่งปรุงอะไรบ้างต้องสังขารปรุงแต่งก็ปรุงด้วยปุญญาที่สังขารปรุงแล้วก็หลงไปในบุญอเนนชาที่สังขารคือหลงไปในการเพ่งว่างๆปุญญาคือหลงไปในการทำบาปเพราะฉะนั้นจิตดวงสุดท้ายของเราไปคิดถึงบุญคิดถึงบาปแล้วก็ไปเพ่งก็พาไปมีตาหูจมูกลิ้นกายใจใน31ภพภูมิมันสัตว์ทุกหลายทั้งหลายใน31ภพภูมิทุกดวงจิตก็มีปฏิจจสวัฏหมุนไปด้วยใครเป็นคนนำจิตทั้งหลายหมุนก็คืออวิชชาเพราะความไม่รู้8ประการไม่รู้ว่ามีอดีตที่ผ่านมาไม่รู้ว่ามีเหตุไม่รู้อนาคตว่ามีผลไม่รู้ว่าเหตุและผลนั้นมีทั้งอดีตและอนาคตไม่อยู่กับปัจจุบันไปอยู่กับอนาคตไม่รู้ในอดีตและไม่รู้ทางอนาคตและก็อดีตแล้วก็ไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทวงจรของการเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้ว่าอะไรคือทุกข์ไม่รู้ว่าอะไรคือเหตุของการเกิดทุกข์ไม่รู้ว่าทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์กันดับได้แล้วก็ไม่รู้หนทางของการดับของมันนั่นก็คืออวิชชาเลยหลงให้ไปปรุงแต่งมีเจตนาแล้วปรุงแต่งด้วยบุญหลงไปในบุญหลงไปในบาปหลงไปในการเพ่งแล้วพาไปเวียนเกิดเวียนตายมีตาหูจมูกลิ้นกายใจในภพภูมิต่างๆใน31ภพภูมิเมื่อเกิดขึ้นมามีอายตนะปรุงแต่งแล้วอวิชชาก็อยู่ในภวังคจิตส่งขึ้นมาด้วยของเก่าที่เคยสะสมมารับผลของกรรมที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยนิสัยที่เคยเป็นอาสวะนั้นจิตไม่เคยปฏิบัติหลงเอาไปจับอารมณ์ก็ทำกรรมสะสมเป็นอนุสัยเป็นอาสวะเป็นกิเลสตะกอนที่นอนเนื่องแล้วก็ทำเสร็จส่งอาหารต่อให้อนุสัยอยู่ในภวังคจิตส่งอาหารต่อให้อวิชชาอวิชชาก็ส่งให้จิตขึ้นวิถีอยู่เรื่อยเลยเพราะหลงตรงนี้ก็หลงออกไปทุกครั้งที่เราหลงออกไปจากฐานไปจับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและนึกคิดตอนนั้นเราก็หลงไปสร้างภพสร้างชาติหลงไปได้บุญหลงไปได้บาปหลงไปการนั่งเพ่งในปัจจุบันของความเป็นมนุษย์นี้ฉะนั้นจิตมนุษย์คือจิตพวกเราในปัจจุบันจิตของสัตว์เดรัจฉานก็คือปัจจุบันเขารับผลของกรรมพรหมหรือเทวดาก็รับผลของเขาตามเหตุปัจจัยเพราะความไม่รู้จิตก็ไหลออกไปที่วัตถุภายนอกทำกรรมไปทำกรรมแล้วก็รับผลของกรรมมีกิเลสปัจจุบันยังมีกิเลสทำกรรมต้องรับผลของกรรมปัจจุบันไม่รู้เมื่อพระองค์ทรงตรัสรู้แล้วทรงเห็นวิชชาจะเป็นศัตรูเป็นคู่ปรับของอวิชชาพระองค์ทรงเห็นว่าอนาคตเนี่ยมีเหตุของมันด้วยอวิชชาไม่รู้ไปปรุงแต่งด้วยสังขารปรุงแต่งเลยมามีปัจจุบันคือมีวิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานแล้วก็มีภพฉะนั้นปัจอดีตเนี่ยพามาปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยต้องรับผลคือกระทบพอกระทบแล้วมันกระเทือนด้วยนามขันธ์3ขันธ์ด้วยเจตสิก3ขันธ์กระเทือนด้วยความยินดียินร้ายพอกระทบคือรับผลของกรรมเก่าต้องกระเทือนคือเหตุใหม่ตัวนี้พระองค์ทรงเห็นว่าถ้าไม่มีสติสมาธิปัญญาขึ้นมาแล้ว มันก็จะเป็นที่ตั้งของเวทนาที่ตั้งของตัณหาที่ตั้งของอุปาทานที่ตั้งของการสร้างกรรมใหม่มันมีกิเลสใหม่มีการทำกรรมใหม่ก็ต้องไปเกิดใหม่พระองค์ทรงเจอวิชชาแล้วเมื่อกระทบแล้วกระเทือนนั้นจิตตั้งมั่นเห็นการกระทบจิตตั้งมั่นดูการกระเทือนแล้วก็โยนิโสมนสิการพระองค์ทรงเห็นหนทางที่เป็นวิชชาเป็นเม็ดยาเป็นธรรมโอสถอันที่หนึ่งก่อนจะปฏิบัติวิปัสสนาก็คือฝึกสติขึ้นมาให้เป็นสติปัฏฐานแล้วฝึกสมาธิตั้งมั่นที่สติปัฏฐาน4แล้วจิตไม่ไหลไม่เคลื่อนไปที่อายตนะแยกรูปแยกนามณขณะนั้นกายเคลื่อนไหวจิตรู้ใจเคลื่อนไหวจิตรู้เมื่อรู้ปุ๊บก็ตั้งมั่นในการรู้รูปนามกระจายออกจากกันเมื่อตั้งมั่นในการรู้แล้วก็โยนิโสเห็นไตรลักษณ์เมื่อจิตไม่ไปจับรูปนามจิตแยกออกจากรูปนามสาเหตุสำคัญที่ให้ปฏิจจสมุปบาทไหลเป็นวงจรวงกลมได้ก็คือตัวจิตนี่เองเมื่อจิตไปจับที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจไปอยู่ที่อายตนะเมื่อนั้นมีเราวงของปฏิจจสมุปบาทก็บริบูรณ์แต่เมื่อรับผลของกรรมแล้วแยกรูปแยกนามกรรมต้องรับผลของมันแน่นอนแต่ไม่มีเราเข้าไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่มีเราเข้าไปรับเพราะเราแยกกันมาแล้วรูปนามกระจายกันก็เลยไม่มีใครเป็นผู้รับผลของกรรมกรรมนั้นก็ล้วนแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะฮะเมื่อจิตออกมาที่ฐานเมื่อจิตอยู่ที่ฐานไม่เข้าไปจับตั้งมั่นถึงฐานรูปนามกระจายจิตเลยเห็นว่ากระทบแล้วกระเทือนกระทบแล้วใจปรุงขึ้นมาเลยเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดไม่ได้เห็นอะไรเกิดขึ้นลอยๆเลยกระทบแล้วใจกระเทือนขึ้นมาพอกระเทือนปุ๊บเกิดยินดียินร้ายยินดียินร้ายตัณหาเกิดขึ้นมาเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดจิตเห็นกิเลสเห็นกิเลสเห็นการทำกรรมเห็นการรับวิบากจิตเห็นเหตุปัจจัยทั้งหมดจิตเลยไม่งมงายเลยรู้ทางที่ถูกต้องจิตเลยโยนิโสเลยเห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งกระทบและกระเทือนโยนิโสเห็นไตรลักษณ์เห็นไตรลักษณ์เมื่อเห็นไตรลักษณ์สิ่งที่กระเทือนนั้นมันดับต่อหน้าต่อตาหรือตกลงไตรลักษณ์ต่อหน้าต่อตาเมื่อเห็นเข้าใจแล้วมันทั่วคราวมันบังคับไม่ได้ความยินดียินร้ายบางลงจิตเป็นกลางมากขึ้นตัณหาเลยไม่มีอาหารกินตัณหาก็อ่อนแรงเมื่อตัณหาอ่อนแรงอุปทานไม่มีเป็นเหตุให้อาสวะอ่อนตัวลงนิสัยของเราถูกรู้ถูกดูแล้วเห็นนิสัยเราเด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมากระทบแล้วเป็นเรากระทบแล้วเห็นตัวเองกระทบแล้วเห็นตัวเองเห็นตัวตนแล้วโยนิโสโยนิโสเมื่อนั้นอาสวะอ่อนแรงอาสวะไม่หย่อนอาหารให้ตัวอนุสัยอนุสัยก็ไม่มีอาหารให้กับอวิชชามันตัดทอดน้ำเลี้ยงของเขาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนอาสวะอ่อนตัวลงเมื่ออาสวะอ่อนตัวลงก็ภาคเพียรเดินทางต่อชีวิตมีความสุขขึ้นศีลดีขึ้นสติสมาธิปัญญาขึ้นล้างเนื้อล้างตัวปฏิบัติตอนนี้ศรัทธาในพระรัตนตรัยจะมากขึ้นพระพุทธเจ้าจะเป็นหนึ่งพระธรรมจะเป็นที่หนึ่งพระอริยสงฆ์จะเป็นที่หนึ่งพระรัตนตรัยจะอยู่ในหัวใจเราเสมอเราจะเป็นทาสของพระธรรมเพราะเราจะไม่มีสิ่งใดที่ประเสริฐเราจะมีเพื่อนที่สนิทคือสติมีสมาธิแล้วก็ปัญญาอยู่คุ้มควบคุมเรามีความสุขเสมอจนเมื่อไหร่ก็วันนั้นปฏิบัติไปสะสมไปได้ความเพียรสร้างศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาให้เต็มที่เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเมื่ออินทรีย์แก่กล้าจิตนั้นเข้าตั้งมั่นเต็มที่สมาธิที่เราฝึกทั้งหลายเลยเป็นที่ตั้งขององค์มรรคทั้ง8ให้รวมตัวกันเข้าไปในตัดในภวังคจิตเมื่อไหร่ที่รู้ความจริงขึ้นว่าทุกอย่างชั่วคราวเมื่อไหร่ที่เข้าใจว่าขันธ์ทั้ง5เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์บีบบังคับใจเมื่อนั้นจิตถึงวางวางความยึดมั่นถือมั่นเมื่อวางจิตก็เลยเป็นอิสระเมื่อเป็นอิสระก็รู้ว่าเป็นอิสระเมื่อนั้นภพก็สิ้นชาติก็สิ้นพรหมจรรย์ก็สิ้นกิจหรือหน้าที่ต้องทำไม่มีที่จะต้องทำไม่มีอีกแล้วจบสิ้นแล้วเมื่อนั้นก็เป็นอิสระความสุขอย่างถาวรอย่างมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นกับเรานี่คือความอลังการของชาตินี้ที่พวกเราจะต้องประสบด้วยความเพียรด้วยสัมมาทิฏฐิด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องไม่แค่เข้าใจที่ถูกต้องต้องลงมือปฏิบัติเราต้องลงมือดื่มด่ำในรสพระธรรมนี้ในธรรมโอสถนี้แล้วเราจะเห็นผลเองไม่ใช่มานั่งคิดไม่ใช่มานั่งอ่านแต่เข้าใจธรรมสัมมาทิฏฐิคือเข้าใจให้ถูกต้องแล้วก็ลงมือปฏิบัติถึงจะปฏิเวทนั้นเราจะเห็นผลด้วยการปฏิบัติไม่ได้เห็นผลด้วยความคิดไม่มีความเข้าใจของตัวเองเข้าไปแต่มีความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักธรรมของพระพุทธเจ้า นี่คือธรรมะของพระองค์ที่อลังการแล้วก็มหัศจรรย์ที่สุดน้อมเข้ามาที่ปัจจุบันสังเกตสิว่าปัจจุบันเราอยู่กับสติไหมเราอยู่กับสมาธิไหมกับปัญญาไหมต่อเนื่องเนืองๆสร้างอินทรีย์ของเราไปเรื่อยๆ